Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо.
Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Премиерот Заев вели дека нема корупција на високо ниво, во исто време неговиот поранешен генерален секретар е во притвор за корупција. Речи си се е поскапено, растат трошоците за живот. Партиите продаваат државни теми за локални избори. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев вели дека корупцијата е кај службениците, а не кај министрите и директорите. Но истрагите за високи службеници и директори го демантираат. Само за време на неговото владеење истраги се отворени за генерален секретар на влада, државен секретар во Министерство за информатичко општество, директори на институции, а во затвор заврши и специјалната јавна обвинителка. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Македонија годинава беше најлошо рангирана досега на индексот за корупција на Transparency International. State Department-от посочи дека и покрај сите подобрувања корупцијата станува главен проблем, а Европската унија во својот последен извештај оценува дека корупцијата е се присутна во многу области. Власите пак велат дека силно се спротивставуваат на корупцијата за разлика од претходната влада. Од владата соопштуваат дека ги земат предвид меѓународните извештаи и постапуваат по нив, иако по извештајот на Transparency International во јануари годинава рекоа дека корупцијата не пораснала, туку станува збор само за перцепција на граѓаните. Премиерот Зоран Заев како виновни за корупцијата ги посочи службениците на шалтер. Министрите и директорите не се корумпирани, рече премиерот, коментирајќи го извештајот на State Department-от, во кој меѓу другото се наведува дека корупцијата е постојан проблем за водење бизнес во Македонија. Премиерот вели дека во највисокиот ешалон на власта, па дури и во вториот, не е препознаена корупција, туку корупција има во делот на административното функционирање на јавните институции.
Никаде во највисокиот ешалон, па дури и во вториот ешалон, не е препознаена корупција. Значи, таа не е пронајдена кај министрите, кај директорите, пронајдена е по анализата, да, токму системски тоа значи. Во делот на административното функционирање на јавните институции.
Рече премиерот Заев. Но само во владеењето на СДСМ за наводи за корупција и местење тендери беа уапсени поранешниот генерален секретар на владата на СДСМ Драги Рашковски и генералниот секретар во Министерството за информатичко општество Јахија Хиу. За некогашниот прв човек на Фондот за здравство се објавија видео снимки во кои наводно тој прима подкуп, а директорката на Националната агенција за европски образовни програми Лидија Димовска беше разрешена откако се обелодени афера за незаконско доделување грантови на блиски луѓе. За време на владењето на СДСМ во затвор заврши и специјалната обвинителка Катица Јанева за подкуп при вршење на службена должност. Афера имаше и со набавката на кинески вакцини во време на пандемијата преку непозната фирма од Хонг Конг и наводна вмешаност на министерот за здравство Венко Филипче, но се остана на спекулации. Партиите од опозицијата реагираат на изјавите на Заев. Од ВМРО-ДПМН изјавата ја нарекоа нов бисер.
И кога Зоран Заев вели дека нема криминал и корупција во највисоките ешалони, со тој им се смее во лице на State Department-от и на граѓаните кои секојдневно го гледаат криминалот.
Алијансата за албанците бара премиерот Зоран Заев да се извини на јавната администрација за изјавата. Амнестирањето на министри и директори од корупција и обвинувањето на службеници е само низок обид да се дефокусира јавното мислење и силен удар врз оние кои веќе работат под постојан притисок и во мизерни услови, велат од Алијансата преку сообштение.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Растат трошоците за живот. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека трошоците за живот во јуни годинава биле за 2,7% повисоки од јуни минатата година. Економистите велат дека постпандемиски има инфлација речиси во целиот свет, но оти очекуваат ситуацијата да се стабилизира. Во време кога илјадници луѓе останаа без работа, а други едва и врзуваат крај со крај, речиси сите производи се поскапени. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека трошоците за живот во јуни годинава биле за 2,7% повисоки од јуни минатата година, а цените во малопродажба се зголемени за 4%. Просечните цени во првата половина од годинава биле за скоро 2,5% повисоки отколку во првата половина минатата година. Најголемо е поскапувањето на транспортот, кој во јуни годинава бил за над 9% поскап од истиот месец лани. Рестораните и хотелите поскапеле за над 6%, домувањето за над 4%, алкохолните пијалоци и цигарите за 4% и здравствената заштита за 3%, а храната за 1%. Народната банка оцени дека се работи за очекувани инфлацијски движења и пред десетина дена одлучи да ја задржи основната каматна стапка на нивото од 1,25%, со што монетарната политика го задржа олабавениот карактер. Владата во ребалансот на буџетот за годинава ја проектира инфлацијата на 2,1%. Трошоците за живот се пораснати во целиот регион, а зголемена инфлација има во речиси сите земји од светот. Економистот Бранимир Јованович од Виенскиот институт за меѓународни економски истражувања вели дека инфлацијата, не само во Македонија, расте од две основни причини. Поскапувањето на нафтата на светските берзи и поскапувањето на храната на светските берзи. Лани, во ек на пандемијата, имаше намалена побарувачка на нафта, па ОПЕК донесе одлука за намалување на производството. Со заживување на светската економија годинава, побарувачката порасна, а производството остана ниско, па нафтата поскапе, но од пред некоја дала повторно се зголеми така што може да се очекува намалување на цената. Храната исто така многу поскапе на светските берзи. Некои држави правеа резерви, во некои региони во светот имаше суши, но и тука сега има подобрување. Исто така поради пандемијата имаше нарушување на синџирот на набавки, па тоа донесе поскапување на некои производи, објаснува Јовановиќ.
Така што генерално кажано, инфлацијата им е во пораст дефинитивно, но ова ниво што го имаме сега не е загрижувачко и не треба да се очекува преголемо некое реагирање од страна на државните органи со цел да ја намалат оваа инфлација. Но оно што може да се направи, што треба да се размисли секако, е дека да им се помогне на оние категории на луѓе, на граѓани кои што се погодени од оваа инфлација.
Слична е состојбата во целиот регион. Трошоците за живот во Србија во јуни годинава во однос на истиот месец минатата година се зголемени за 3,3%. Поскапувањето во Косово е 2,4%, во Хрватска 2,1%, а во Босна и Херцеговина 1,7%.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Повисоки плати, проблемот со Бугарија, корупцијата се дел од партиските говори, иако тоа се теми битни на централно ниво за кои локалните власти имаат многу мало влијание, вели аналитичарот Сефер Селими. Тие ветувања служат за мобилизирање на партиските членства, вели професор Никола Дујовски. Прилог на Марија Митевска.
Платите и економските политики, криминалот и корупцијата, како и отворените прашања со Бугарија, се дел од темите во фокусот на политичките партии во изминатиот период пред предстојните локални избори, закажани за наесен. Иако официјалниот старт на изборната кампања е далеку, неформално стартуваше ловот на гласови преку трибини и средби на граѓани, каде првите луѓе на партиите се обидуваа да ги убедат граѓаните дека нивните политики за овие теми се најдобра опција. Темите кои ги Порад политичките партии повеќе се однесуваат на централно ниво и немаат големо значење во локалните политики, за кои допрва ке се води битката, вели Сефер Селими од Демокраси Лаб.
Граѓаните повеќе ги интересира како тоа ќе се решават нивните секојдневни проблеми. Но ова служи како мобилизација, пред изборна кампања за да ги мобилизират нивните членови, да ја стават во движење целата нивна партиска инфраструктура. Допрва ќе имаме нови ветувања, кога веќе ќе се знаат кои ќе бидат кандидатите за општините.
Професорот Никола Дујовски смета дека политичките партии во пресред на овие локални избори имаат поразличен пристап од минатото и кампањата почна многу порано од вообичаено. И според него отворањето на темите од општ интерес е со цел одмерување на силите и мобилизација на членството.
Мислам дека овие средби со граѓаните асоцираат токму на тоа. Мобилизација на членството, и проширување на поддржувачите. Дефинитивно не гледам ниту една друга разумна причина среде лето на овие пеколни температури во услови се уште на коронавирусот да се прават организирани трибини со граѓаните за кои што се трошат многу средства. Тоа е од причина да се држат будни партиските членови и се разбира да се допре што е можно повеќе до поголем број граѓани како евентуално би станале поддржувачи и би гласале на локалните избори.
Селими додава дека најголем дел од граѓаните се водат од клиентилистичкиот однос кон политичките партии, но ги интересира и што ќе им понудат кандидатите за градоначалници.
Во локални избори има големо влијание и кои кандидати се и каква платформа ќе се нуди.
Ние живееме во општество каде во најголем дел се зависи од председателот на партијата и затоа и пред локални избори се зависи што ќе каже централата, додава Дујовски.
Локалните теми се најмалку застапени, но тоа е сосема разбирливо затоа што локалните теми ги знаат кандидатите за градоначалници кои што предлагаат тоа што треба да се направи. Лидерите на политичките партии секогаш имаат пристап да зборуваат за големите стратешки прашања. И јас мислам дека граѓаните кај нас се уште не се доволно зрели да го изберат вистинскиот човек што ќе биде во наводници татко на општината, туку гледаат од која политичка партија е. И обично дури и на локалните избори се гласа за политичката партија, а не за човек од кој што е кандидат.
Председателот на собранието Тала Џафири месецов или најдосна на почетокот на август треба да ги распише локалните избори кои треба да се одржат на 17 октомври.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Тунис се соочува со најголемата криза на демократијата во последната деценија откако председателот Каис Саид ја распушти владата и го суспендираше парламентот со помош на војската. Овој потек е осуден како државен удар од најголемите партии во земјата, вклучително и од исламистите. Повеќе од Гоце Атанасов.
Тунискиот председател Каис Саид нареди да се суспендира работата на централната администрација, странските институции, локалните групи и јавните институции на два дена, со можност за продолжување на периодот. Акцијата на Саид уследи по неколку месечниот ќорсокак и спорови што го спротиставија премиерот Хихеме Чичи и поделениот парламент, откако Тунис падна во економска криза, влошена и од COVID-19. Кризата прерасна во жестоки улични конфронтации, бидејќи критичарите на Саид, вклучително и исламистите, предупредуваа дека тој го загрозува демократскиот систем. Саид се повика на итни овластувања според уставот за да го разреши Мечичи и да го суспендира парламентот за 30 дена. Откако спикерот на парламентот повика на протести против соборувањето, Саид ги прошири постојните ограничувања за движење поради COVID-19 и вети дека на секое насилно спротиставување ќе биде возвратено со сила. Тој ги отфрли обвинувањата за државен удар. Белата куќа соопшти дека се уште не утврдила дали постапките на Саид представува државен удар. Сепак Стејт департментот го предупреди Тунис да не ги расипува своите демократски придобивки. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен телефонски разговарал со председателот на Тунис Каис Саид и побарал да одржи отворен диалог со сите политички чинители. Предходно и Обединетите нации повикаа на смирување на ситуацијата, но одбиа да коментираат дали ја сметаат ситуацијата во Тунис како обид за пуч. Со таква оценка излегува од најголемата политичка партија во Тунис, исламистички инспирираната Енахда. Председателот на Тунис Саид, поранешен професор по право и независен политичар, вели дека неговите мерки се насочени кон спасување на Тунис. Ги доживуваме најделикатните моменти во историјата на Тунис, рече тој. Потезите на Саид представуваат најголем предизвик за демократскиот систем што Тунис го воведе по револуцијата во 2011 година, која ја предизвика така наречената арапска пролет на Блискиот исток. На Тунис се гледаше како на единствената демократска успешна приказна на востанијата од арапската пролет, но политичката промена не доведе до стабилност, ниту економска, ниту политичка. Неодамнешниот скок на случај со коронавирус дополнително ја зголеми долгогодишната фрустрација во јавност. Партијата Енахда е најуспешна политичка група од 2011 година, но демонстрантите на протестите на 25 јули го насочија својот гнев и кон неа. Саид и парламентот беа избрани на одделни избори во 2019 година, додека Мечичи ја презеде функцијата во минатото лето. Саид вети дека ќе изврши ремонт на политичкиот систем, зафатен со корупција.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.